Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u poslechu studia Lípa Praha, Svobodného rádia a pořadu Letem světem internetem. Dnes máme první jarní den a to je krásná zpráva, úžasná, protože nastala rovnodennost a od tohoto okamžiku se dny budou stále ještě prodlužovat až do konce, nebo ne úplně do konce, ale do 21. června a bude dlouho vidět a bude to moc prýma. A já vám přeji, aby stejně prýma pro vás byl dnes poslech Letem světem, i když to víte, děje se, co se děje a my musíme informovat objektivně. Takže zprávy a články, které nyní budeme číst, příliš optimistické a veselé nebudou. Nicméně i tak, pojďme na to. První článek jsem vybrala z Parlamentních listů z dnešního dne. Článek má titulek Do nebe volající. Ptali jsme se, jak je to v České republice se sociálními dávkami pro migranty. EU prý zvažuje rázný zásah. V České republice se při přiznávání sociálních dávek chováme spravedlivě a logicky. Neupřednostňujeme žádným způsobem žádnou skupinu občanů. Nemáme to jako v Německu či v Nizozemsku, kde se vyplácejí sociální dávky jednomu cizinci například pro 4 manželky a 32 dětí, případně ve 14 městech se 14 identitami, takže starousedlíci se mohou cítit jako druhořadé ovce, jejichž jediným úkolem je tento nesmyslný luxus pro vyvolené platit ze svých daní. To se ale může změnit harmonizováním sociálních dávek pro migranty v rámci Evropské unie. Zřejmě až po volbách, ať už ve Francii nebo Německu, se dá očekávat, že se v Evropské unii dostane znovu na přetřes téma jednotných sociálních dávek pro migranty, s nímž loni v létě oficiálně přišel eurokomisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Jako komise navrhujeme, aby byly v Evropské unii harmonizovány azylové procedury i právo na dávky pro žadatele o azyl. Pokud by k tomu došlo, nepotřebovali bychom žádné kvóty, protože by polevila přitažlivost zemí jako Německo, Rakousko, Dánsko a Švédsko, uvedl člen CDU Günther Oettinger, jenž si křeslo eurokomisaře užívá už 7 let, neboť už od února 2010 byl komisařem pro energetiku Evropské komise vedené José Barrosem. Jednotná dávka pro migranty by zajistila její vyšší kupní sílu v měně rozvinutých zemí Unie, čili země s nižší cenovou hladinou, jako je ta naše, by se konečně staly pro přistěhovalce nejatraktivnější. Nástroj je jiný, cíl je však stejný jako u kvót. Vyjádřil se už tehdy k tomuto záměru Institut Václava Klause. Od jednotného sociálního zabezpečení se totiž očekává, že migrantů by měli v takových zemích příjem převyšující příjmové možnosti mnoha běžně pracujících lidí. Kolik by jednotná dávka pro migranty v zemích Evropské unie měla být, oficiálně nezaznělo, ale podle uniklých informací se zmiňovala částka 800 eur, což by v České republice přesahovalo 20 000 korun. A na podobnou částku už se mohou azylanti dostat i nyní. podtitulek Není možné obecně říci, na jakou výši dávek si u nás migranti přijdou. Cizinec s udělenou mezinárodní ochranou má srovnatelná práva a povinnosti jako občan České republiky, včetně přístupu k dávkám státní sociální pomoci a hmotné nouze. Jejich konkrétní výši stanovují příslušné úřady práce podle individuální situace konkrétního cizince a jeho rodiny. Pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou, ať už formou azylu nebo doplňkové ochrany, existuje podobně jako v řadě zemí Evropy více než 20 let takzvaný státní integrační program SIP, který má za cíl, aby tito cizinci překonali úspěšně startovací fázi života v České republice. Jedná se o jazykový kurz, právní a sociální poradenství, asistence při vstupu na trh práce a při získání nájemního bydlení, oblast vzdělávání dětí i dospělých a podobně, uvádí pro Parlamentní listy Jaroslav Salivar, ředitel Centra bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO, institut a dříve první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost. Podle zákona číslo 117/1995 sbírky se státní sociální podpora poskytuje na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin i při některých dalších sociálních situacích, a to v závislosti na výši příjmu. V okruhu oprávněných osob jsou uvedeni azylanti i cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana, včetně rodinných příslušníků. Výše podpory se může lišit případ od případu, ale musí v ní být zohledněn nulový příjem. Stejně jako v případě žadatelů o dávky, kteří jsou občany České republiky, platí i v případě azylantů, že Úřad práce České republiky posuzuje každou takovou žádost individuálně s ohledem na konkrétní situaci žadatele. Není tedy možné dopředu a obecně sdělit, jakou částku nakonec dotyčný obdrží. Vysvětluje pro Parlamentní listy Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce České republiky, s tím, že v kompetenci Úřadu práce není komentovat příspěvek od ministerstva vnitra, o němž se v souvislosti s podporou migrantů rovněž hovoří. Podtitulek Rozhodnutí o jednotných dávkách by z České republiky udělalo atraktivní zemi. Kromě státní sociální podpory mají mít totiž migranti právo i na příspěvek od ministerstva vnitra, jenž se ale nezapočítává jako příjem pro výpočet sociální dávky. Na dotaz o výši příspěvku a pravidla pro jeho přidělování ministerstvo vnitra pro parlamentní listy nereagovalo. Neoficiálně se i mezi poslanci zabývajícími se sociální politikou hovoří o tom, že příjem migranta tak v součtu sociálních dávek a příspěvku od ministerstva vnitra může přesáhnout 21 tisíc korun, což by odpovídalo v úvodu zmíněné výši jednotné unijní dávky pro migranty. Vzhledem k průměrnému důchodu v České republice, jenž se pohybuje kolem 12 tisíc a berou ho lidé, kteří celý život do systému přispívali, je možný příjem migrantů ožehavé téma. A to přesto, že jich je v České republice zatím jen mizivé množství. Rozhodnutím o jednotných sociálních dávkách v rámci Evropské unie by se to však mohlo rázem změnit. Samozřejmě jsem registrovala hlasy, že se mají dělat taková opatření, aby byly všechny státy Evropské unie pro uprchlíky atraktivní. Já za sebe říkám, že v žádném případě nesmíme na takovou notu naskakovat. Stále si musíme stát za svým, jestli u nás chce někdo být, tak musí dodržovat náš právní režim. A není možné, aby jeden dostával více a druhý méně. Kritizuje pro parlamentní listy expertka ODS na sociální věci a bývalá poslankyně Lenka Kohoutová skutečnost, že po sjednocení v rámci Evropské unie by sociální dávky pro migranty výrazně převyšovaly dávky českým občanům. podtitulek Nelze připustit, aby měl migrant větší dávky než občan České republiky. Protože ani jí není známo, jak je to přesně s příspěvkem Ministerstva vnitra pro migranty, nemůže se vyjádřit k nepoměru mezi 21 tisíci pro migranty a 12 tisíci průměrného důchodu. To nebudu komentovat, protože nevím přesně částku, která jde z Ministerstva vnitra. Nicméně bych ráda řekla, že nemůžeme zakládat jakoukoliv nerovnost mezi sociálními dávkami, které jsou pro naše občany a kohokoliv dalšího. A za druhé, ke každé sociální dávce, a my to říkáme dlouhodobě, bychom chtěli mít určitou pracovní povinnost. Čili kdokoliv k nám přijede lítat na vlně sociálních dávek, tak si musí být jistý, že pokud do toho bude mluvit ODS, tak potom říkám, že leda za pracovní výkony. Upozorňuje Lenka Kohoutová. Nelze diferencovat, že někdo je migrant a dostane proto víc a má nárok na víc než občan České republiky. A to ani v případě, že by to zadotovala Evropská unie. Abychom někomu dávali více a jinému méně, tak na takovou vlnu my určitě naskakovat nebudeme. Tvrdí exposlankyně Lenka Kohoutová. Zmíněné zadotování jednotné sociální dávky pro migranty ze strany Evropské unie by po roce stejně mělo skončit a břemeno vyplácení by zůstalo na samotných členských zemích. Podtitulek: Starousedlíci budou jako druhořadé ovce, které vydělávají na luxus jiných. Z účasti v tzv. Státním integračním programu však podle Jaroslava Salivara neplyne cizinci přímá finanční pomoc, ale integrační služby od generálního poskytovatele integračních služeb, kterým je v tomto roce správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. S konkrétní částkou 21 tisíc korun, která se objevila v nedávné minulosti v několika dotazech, SIP ani MPSV ve vztahu k osobám s udělenou mezinárodní ochranou nepracuje. Pokud má například někdo 7 dětí, nebyla by uvedená částka nějak překvapivá a je úplně jedno, jde-li o cizince či občana České republiky. Myslím, že v České republice se z tohoto pohledu chováme velmi spravedlivě a logicky, neupřednostňujeme žádným způsobem žádnou skupinu občanů, konstatuje ředitel Centra bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO Institut. Co je naopak nejen překvapivé, ale do nebe volající, když v Německu, Nizozemsku a dalších zemích vyplácejí sociální dávky jednomu cizinci například pro 4 manželky a 32 dětí, případně ve 14 městech se 14 identitami. Tam se právem mohou starousedlíci cítit jako druhořadé ovce, jejich jediným úkolem je tento nesmyslný luxus pro vyvolené a trestuhodnou úroveň výkonu státní správy, byť i v přenesené působnosti, která v uvedených případech nejen ignoruje, že mnohoženství ještě zatím legalizováno v Evropě nebylo, ale že zároveň každé správní rozhodnutí by mělo vycházet z perfektně zajištěného stavu věci, ne zajištěného, ale zjištěného stavu věci, platit ze svých daní. Dodává pro Parlamentní listy Jaroslav Salivár. A teď jedna taková docela příjemná zpráva, možná o tom víte, možná ne, ale jak píší na Parlamentních listech dnešních, Hynek Kmoníček po odjezdu do USA prozradil tajemství o Američanech. Takže pan Hynek Kmoníček se stal novým českým velvyslancem ve Spojených státech, a to od minulého týdne. Hynek Kmoníček je bývalý šéf zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Jak nyní říká v rozhovoru pro VIPosobnosti.cz, mentalita USA je mu natolik blízká, že je schopen pochopit, že jedna specifická americká mentalita vlastně není. To, co za ní považujeme, je naše představa o Americe a ta je hodně vzdálená realitě, zmínil. Američané jsou podle Kmoníčka oproti nám zvyklí být zdvořilejší a současně tím i méně otevření. Dva Češi se baví často tak, jak by se Američan bavil jen se svým psychoanalytikem, podotkl. Kmoníček byl v minulosti velvyslancem již několikrát, nyní zůstává i poradcem prezidenta Miloše Zemana. Nad tím, že by on sám byl hlavou státu, však nepřemýšlí. Ve svém věku mám úplně jiné cíle a myšlenky. Ve státní správě by měl být člověk do 70 let, čili si musím dělat další kariérní cíle, které jsou reálné. A tím je u mě teď v následujícím čase uspět v oku uragánu, což bude právě Washington. Tam se bude mnohé točit, což může být někdy docela chaotické, a já tam musím svoji zemi vrátit to, co mi celoživotně dává, to znamená pomocí jí v tom, aby se sama v tom uragánu nikdy neocitla, řekl. Na Washington se těší a domnívá se, že celé období prezidenta Donalda Trumpa může být docela zajímavé i pro Českou republiku. Velvyslanec k prezidentovi země ale podle jeho slov moc často a nablízko nepřichází. Do toho, koho sem americká strana vyšle na post velvyslance z USA, však zasahovat nemůže. To je jen a jen věc americké strany. A státy si vzájemně do této záležitosti nemluví, protože by to bylo kontraproduktivní. Velvyslanec, který je sem vyslán z jakéhokoliv státu, má hájit zájmy svého státu. Když bychom jej začali příliš podporovat, mohlo by to vyznít, že nás bude mít velvyslanec raději než stát, který ho sem vyslal. To bychom mu dali danajský dar, řekl. A tím už tento krátký článek nebo krátká zpráva končí. A já myslím, že je to fajn, že pan Kmoníček a právě on bude velvyslancem naší republiky ve Spojených státech amerických. A ze Spojených států amerických ještě jedna zpráva. Nechci být ošklivá, ale tentokrát to není zpráva tak pesimistická, jako bývají ty zprávy jindy. Článek vyšel na serveru novinky.cz a titulek zní: Zemřel slavný americký bankéř David Rockefeller. Ve věku 101 let zemřel americký bankéř, filantrop a prezidentský poradce David Rockefeller. Uvedla to agentura Reuters. David Rockefeller ze slavného rodu amerických miliardářů zemřel v pondělí ráno ve svém domě v Pocantico Hills ve státě New York. Úmrtí potvrdil mluvčí rodiny Fraser P. Seitel. Rockefeller řídil od 70. let banku Chase Manhattan a měl velký vliv ve světě, kde šířil zvuk amerického kapitalismu, napsal deník New York Times. Americký kapitalismus přinesl lidem více užitku než jakýkoliv jiný systém v jiných částech světa či období historie, prohlásil. Podstatné podle něj bylo zajistit, aby byl systém řízen co nejvíce efektivně a současně čestně. Tak to první se mu asi podařilo, to druhé už méně. Pokračujeme. Banka Chase Manhattan byla dlouho známá jako Rockefeller Bank, i když rodina nikdy nevlastnila přes 5% jejich akcí. David Rockefeller byl posledním žijícím vnukem Johna D. Rockefellera, magnáta, který založil v 19. století ropnou společnost Standard Oil Company a stal se prvním miliardářem v USA, a jeho rodina je jednou z nejbohatších a nejmocnějších v historii Spojených států. Stejně jako rodiče přispíval velkými částkami na charitu, podporoval muzea, univerzity a galerie. V době, kdy mu bylo už 90 let, organizoval opravy Rockefellerova centra. Byl také sběratelem umění, jeho sbírka čítala 15 000 uměleckých předmětů, často jde o mistrovská díla. Tak fakticky se touto smrtí pro nás nic nemění, protože nástupců bohužel má pan Rockefeller více než dost lidí, kteří chtějí ty ostatní úplně ožebračit a zotročit a možná i vyhubit. Nicméně přece jenom nějaká malá spravedlnost existuje. I když 101 let věku je věk více než požehnaný, ale jak je vidět, tak ani v těchto kruzích se nedá život zas o tolik let prodloužit. A nyní zpráva ze včerejších parlamentních listů. Článek má titulek Polský prezident podepsal důležitý zákon o demonstracích. Opozice skřípe zuby. Polský prezident Andrzej Duda podepsal zákon zpřísňující právo shromažďovací. Opozice skřípe zuby. V Polsku došlo k omezení práva demonstrovat. Příslušný zákon podepsal prezident Andrzej Duda, takže už nic nebrání tomu, aby nabyl účinnosti. Informuje o tom server deníku Řeč pospolitá. Duda podepsal zákon až poté, co se k němu vyjádřil polský ústavní soud, který konstatoval, že novela není v rozporu se základním zákonem státu. 4 z 11 soudců však tento názor nezdíleli. Duda konstatoval, že má vůči zákonu výhrady, ale jako prezident respektuje stanovisko ústavního soudu. Polská ústava ostatně říká, že prezident musí podepsat každý zákon, u kterého ústavní soud konstatuje, že není v rozporu s ústavou. Liberální opozice má přesto obavy, že se vláda strany Právo a spravedlnost fakticky snaží omezit protesty proti sobě samé. Zákon byl v parlamentu přijat 13. prosince 2016. Mimo jiné se v něm praví, že nebude možné pořádat jakoukoliv demonstraci 100 metrů od místa jiného shromáždění, které úřady označí za celostátně důležité. Jde například o oslavy pořádané u příležitosti státních svátků. Obecně lze říci, že pravidelně konané demonstrace budou mít přednost před spontánními akcemi. A teď se přesuneme na server aeronet.cz a přečteme si článek ze včerejška. Autorem článku je pan VK a článek má titulek Ruský parlament nařídil provést audit amerických zpravodajských stanic operujících v Rusku. V hledáčku je i pražský Hagibor. Německo se ostře ohradilo proti Trumpovi, Berlín prý USA nic nedluží. Rusku došla trpělivost s americkými lživými mainstreamovými médii stejně, jako došla v USA prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ruská Duma totiž nařídila provést audit působení amerických zpravodajských stanic na území Ruské federace, a to v reakci a v odvetě na to, co se děje v americkém senátu. Tam totiž senátorka Jane Sheen za New Hampshire z demokratické strany navrhla nový zákon, který by americkým tajným službám dal do ruky více pravomocí ve špehování a odposlouchávání ruských novinářů a zejména ruské televizní stanice RT, která si získává na amerických kabelových televizích více diváků než například kdysi slavná CNN, která bojuje s velkou krizí a úpadkem sledovanosti. Senátorka je na americké alternativě proslulá jako zatvrzelá faninka Baracka Obamy, podporuje silně migraci a má podobnou pověst jako v České republice ombudsmanka Anna Šabatová. Senátorka Jane Sheen navrhla nový zákon proti ruským médiím v USA, protože podle ní ruská stanice RT na území USA porušuje zákon Foreign Agents Registration Act, FARA, tedy zákon o registraci zahraničních agentů. Podle ní by ruští novináři měli být v USA registrováni jako zahraniční agenti. Pikantní na celé věci je především to, že zákon v navržené podobě by například zkomplikoval situaci nejen RT, ale třeba i globalisty vlastněné stanici Al Jazeera, závorce majetkově spadá do vlastnictví katarské vlády a v USA tato stanice silně podporuje Hillary Clinton. Podtitulek Senátorka razí novou vlnu McCarthyismu v USA proti Rusku. Senátorka v tiskovém prohlášení uvedla, máme dobrý důvod věřit tomu, že RT koordinuje s ruskou vládou rozšiřování dezinformací a podkopávání našeho demokratického procesu. Americká veřejnost má právo vědět, jestli tohle je ten případ. Stanice RT News učinila veřejná prohlášení, kde se chvástala, že se umí vyhnout našim zákonům skrze nastrčené korporace a je na čase, aby to ministerstvo spravedlnosti prošetřilo. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová sarkasticky upozornila, že senátorka měla raději připravit rovnou i zákon se seznamem knih ke spálení. Margarita Simonian, šéfredaktorka listu Izvěstia, uvedla, že navrhovaný zákon připomíná aktivity senátora Josepha McCarthyho z 50. let minulého století, který rozpoutal v USA vlnu hysterického antikomunismu ve všech vrstvách společnosti. Toto všechno přichází od Ruska jen dva dny poté, co americká vyslankyně v OSN Nikki Haley uvedla pro NBC, že Rusku se nedá věřit, že USA by nikdy neměly Rusku věřit. Podtitulek: Fake news, americká média podkopávají Rusko. Ruská Duma chce prověřit vysílání radiových stanic Radio Liberty, Radio Svoboda a Voice of America, Hlas Ameriky, které vysílají mimochodem právě z budovy Svobodné Evropy na pražském Hagiboru. Dále chtějí prověřit stanice jako CNN, NBC, ABC a řadu amerických tiskovin a periodik, The New York Times, Washington Post a tak dále. Všechny kroky proti Rusku v americkém senátu a v médiích jasně ukazují, že americké elity a neokonzervativci pracují usilovně proti agendě Donalda Trumpa a jeho administrativy. Trumpovo setkání s Angelou Merkel jasně ukázalo, že sluníčkové vztahy s Německem a NATO rozhodně nejsou na pořadu dne. Donald Trump opět zdůraznil, že Německo dluží USA obrovské peníze za provoz NATO, což ostře odmítla německá ministryně obrany, v závorce povoláním gynekoložka, Ursula von der Leyen. Německo prý nic nedluží, protože rozpočet na obranu Německa nepatří jen NATO, ale i jiným aktivitám německé armády. Donald Trump na svém Twitteru uvedl, že měl s Angelou skvělou schůzku navzdory informacím lživých fake news médií, nicméně Německo dluží velké sumy peněz na to a Spojené státy musí dostat zaplaceno za silnou a velmi drahou obranu, kterou poskytují Německu. Angela Merkel slíbila Donaldu Trumpovi, že do roku 2024 dosáhne Německo slíbených 2% výdajů HDP na obranu, ale to ostře odmítl Sigmar Gabriel, vicekancléř a ministr zahraničí, který si neumí představit, kde by Německo vzalo 65 miliard eur ročně na obranu. Podtitulek: Trump upozornil Angelu, že Německo dluží USA velké peníze za obranu. Opět se ukazuje, že Donald Trump nejede ideologickou, ale čistě ekonomickou a účetní doktrínou, která s provozem NATO nemůže nikdy být v souladu, protože NATO vzniklo jako ideologický koncept, který nemůže mít a nikdy neměl ekonomicky viabilní rozpočet. Američtí neokonzervativci tak vedou s Donaldem Trumpem válku a snaží se útočit proti Rusku, aby Donalda Trumpa zcela izolovali. Soudy v USA mu ruší jeho dekrety, kongres a senát už dopředu varují, že mu neschválí jeho předložený rozpočet, který seškrtává výdaje na globál projekty, enviro programy a navyšuje rozpočet jen pro armádu. Nikki Haley varuje před Ruskem v OSN, Mike Pence slibuje evropským politikům posílení NATO, zatímco Trump do toho hází ekonomické vidle, o které evidentně nikdo nestojí, protože role USA v globál politice byla oslíčkem, který se měl na povel otřást a nasypat peníze tam, kde bylo potřeba. Donald Trump je rozhodnutý bojovat proti Islámskému státu, proti terorismu, ale jak to tak vypadá z nezávislého pohledu, zatím pouze bojuje doma ve Washingtonu s domácím establishmentem, elitami a takzvaným státem ve státě, Deep State. Tento boj mu bude ubírat síly a bude tím posilována izolace USA a jejich vlivu na světové dění a události. Trump bude zaneprázdněn potyčkami s domácím odporem v kongresu, v senátu, u amerických soudů a v médiích, takže globalisté budou mít klid na práci v Evropě a budou realizovat své plány na asanaci Evropské unie a její přebudování do Evropské federace, ovšem bez amerického a ruského vlivu. Globalisté tak poprvé po druhé světové válce odstaví tyto dvě světové mocnosti od kontroly nad Evropou. Podtitulek: Globalisté potřebují odstavit USA a Rusko od dění a vlivu na vznik nové Evropy. Rusko už je odstaveno v Evropě. Nyní se hraje o odstavení vlivu USA v Evropě. Globalisté se v nejbližších měsících budou soustředit na konsolidaci sil a posílení úlohy Německa v Evropě. Právě Německo má být nově garantem nového globalistického projektu Evropské federace, takzvané Nové Evropy, která bude naplněním oné integrační vize institucionálního nadnárodního řízení. Americké elity budou v Evropě odstavovány od vlivu. Německo to deklaruje už tím, že Angela Merkel odmítla Trumpovu nabídku na bilaterální obchodní dohodu mezi USA a EU a zdůraznila, že Německo o bilaterální dohodu nemá zájem. Smlouva by se musela týkat celé Evropské unie, což Trump kategoricky odmítá. Angela Merkel se při návštěvě v USA dopustila i zásadní dezinformace, když uvedla na tiskovce, že smlouva TTIP je bilaterální v uvozovkách smlouvou a nechápe Trumpa, proč proti TTIP má námitky. Podle ní prý smlouva TTIP je jako kdyby šlo o bilaterální smlouvu. To je pochopitelně nesmysl a blábol, ale opět to ukazuje na to, jak moc Německo usiluje o smlouvu TTIP a pro koho doopravdy ta smlouva, pokud by byla podepsána, by byla výhodná a pro koho nikoliv. Návštěva Angely Merkel se točila hlavně okolo hrozby dovozních cel do USA. Kancléřka lobovala za dovoz německých aut do USA. Na návštěvu do Spojených států si sebou vzala i Joa Keisera, šéfa Siemensu, a Haralda Krugera, šéfa BMW. Podtitulek: Pan architekt v uvozovkách projektu Das Neue Europa byl zvolen do čela podzimní kandidátky SPD jednomyslně. Je jasné, že Německu jde o export do USA na prvním místě. Těžko se ale bude hledat shoda s Trumpem ve chvíli, kdy prosazuje politiku America First, vytváření pracovních míst, ochranu amerického průmyslu a na druhé straně chce po Německu platit dluhy za americké subvencování provozního rozpočtu NATO. Rozkol Německa s USA začíná nabírat obrátky. Dnes byl do čela kandidátky SPD do podzimních voleb nominován Martin Schulz. A co se nestalo? Ihned označil USA, Maďarsko, Turecko a Polsko za nepřátele svobody. Schulz je hlavním zastáncem myšlenky tzv. Nové Evropy a je považován za hlavního architekta snah Německa o novou vůdčí roli Berlína, vedoucí ke vzniku Evropské federace. Zde je fotka Martina Schulze a je to opravdu nepěkný pohled. Člověku nad tím zůstává rozum stát, koho oni si dovolí dosadit do takto vysokých funkcí. Člověka, který nemá snad ani maturitu, který nedokázal vystudovat ani knihovnickou školu. A další informace, které znáte, bychom o něm mohli teď sdělovat. Já mám někdy pocit, že oni už opravdu se nám nejen vysmívají, ale že nám přímo do tváří plivou a kopou ty elity. A my stále nic. Ještě řada Němců bude znovu volit. No to je naprosto nepochopitelná věc. Nicméně pokračujeme ve čtení článku. Podtitulek: Útoky v americkém senátu na Rusko jsou útoky na Trumpa. Útoky v americkém senátu proti Rusku jsou útoky na Donalda Trumpa skrze prostředníka. Zabránění normalizaci vztahů s Ruskem se bude kopírovat do Evropy, v Evropě dál bude orchestrováno napětí proti Rusku, ovšem dirigentem tohoto napětí už nebudou USA, ale Německo, které bude hledat poprvé po roce 1945 svoji vlastní dominantní roli na chodu a směřování vývoje Evropy. Cílem globalistů je získat přístup k ruským zdrojům. K tomu je potřeba dostat Rusko na kolena. Smíření USA s Ruskem by do tohoto plánu ruské izolace vhodilo vidle. Rusko by začalo posilovat a plán na reparcelizaci ruských zdrojů, půdy a hranic by vzal za své. Globalistům ale do značné míry bude stačit čekat. Buď na příští volby v USA, nebo na odchod Putina v Rusku. Do té doby pojede vše podle plánu. V USA to bude snaha globalistů o rozpad USA, v Rusku snaha o vražení klínu mezi Putina a ruskou oligarchiální elitu, kterou ovládá ruský židovský kongres, v závorce židovské hnutí a napojení na Izrael a jeho ochranu. Odtud pramení vize spolupráce mezi Trumpem a Putinem. V ostrém rozporu proti tomu je působení světových sionistů, například George Soros, kteří se snaží v souladu s globalisty zničit Izrael a Rusko rozložit zevnitř a do jeho čela dostat proglobalisticky nastavené loutky, které půjdou na ruku sionistům v jejich plánu o ustanovení vlády židů nad celým světem. A to už je konec tohoto nikterak povzbudivého článku, který nicméně je brilantní a jehož autorem je pan VK, šéfredaktor AE News. A teď zabrousíme na chvíli na server sputniknews.com. První článek, který si přečteme, vyšel dnes a má titulek Lukašenko požaduje vpustit pozorovatele NATO na cvičení Ruska v Bělorusku. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že společná rusko-běloruská cvičení Západ 2017, která se na jaře odehrají na území Běloruska, musí být přístupná pro pozorovatele mezinárodních organizací, včetně NATO. Nadcházející událost je absolutně průzračná a já požaduji ode všech vás, aby tato událost na území naší země byla průzračná a všechny události byly přístupné pro naše přátele z OSKB, EAHU a SNS, ale i pro představitele severoatlantického bloku NATO, prohlásil Lukašenko během příjmu návštěvy z NATO. My nic neskrýváme a skrývat nesmíme. Pokud natovci chtějí být přítomně na našem cvičení, tak prosím. Nejen to, já už jsem takové signály z jejich strany už dostávám, prohlásil prezident. Jak říká běloruský prezident, my se před nikým neschováváme. Zdůraznil, že na manévry pozvou všechny, kdo si to budou přát, kteří se budou moci přesvědčit o jejich výhradně obraném charakteru. Ani my, ani Ruská federace se v tomto směru nechystá na někoho napadat, nechystáme se nikoho zde provokovat. My se pro každý případ připravujeme zajistit svoji bezpečnost v jakékoliv situaci, prohlásil Lukašenko. Také poručil vedení Ministerstva obrany Běloruska jasně promyslet otázky spolupráce se státy a místními orgány vlády ve všech aspektech cvičení. Lukašenko dodal, že z pobytu v Bělorusku si ruští vojáci musí odvést pouze kladné emoce. Jsou to naši lidé, spolu se musíme bránit a zajišťovat bezpečnost, řekl běloruský prezident. A další článek z dnešních sputniknews.com. Gruško vysvětlil, čím může skončit aktivita NATO u ruských hranic. Zvýšená aktivita NATO podél hranice s Ruskem vytváří novou realitu a může vést ke spirále závodu ve zbrojení, prohlásil v rozhovoru pro RIA Novosti stálý představitel Ruska při NATO Alexandr Gruško. Obecně v součtu celý tento komplex událostí spolu se zvýšenou aktivitou mám na mysli hlavně cvičení a další tréninky, které NATO prakticky každý den provádí podél našich hranic. To vše vytváří novou realitu. A my známe ty příběhy ze studené války, taková smělost vojenského plánování a politika, ta celkově vede ke spirále závodů ve zbrojení a spirále konfrontací, z níž bude těžké odejít, řekl Gruško. Stálý představitel Ruska také zmínil, že pokračuje je přibližování natovské vojenské infrastruktury. Provádějí se práce na zdokonalování letištní sítě, přístavů, probíhá práce na certifikaci nákladových cest a odstranění byrokratických bariér, které stojí v cestě volnému přemísťování sil, dodal Gruško. Podle jeho slov se na východním křídle dá pozorovat hlavně rozmístování 4 praporů, to je americký program na uklidnění spojenců, takzvaná v jejím rámci se provádí rotace jedné americké obrněné brigády. Také na východním křídle další umístění ještě jednoho komplexu zbraní pro další zesílenou brigádu ve skladech v Belgii, Německu a Nizozemsku. Vytváření 2 štábů v Bukurešti a Štětíně, vytváření 8 nezávislých buněk, zesílení letecké přítomnosti v baltských zemích. Byla jen 1 základna, nyní 3, 4 dokonce. Zesílení stálé námořní přítomnosti zemí NATO v Pobaltí a v Černém moři, vysvětlil Gruško. Podle jeho slov na to ruská strana musí brát ohled jak z politického pohledu, tak i z vojenského. Další krátká zpráva má titulek Šojgu sdělil, proč Rusko rozmístuje vojska na Kurilách. Rozmístění divize na Kurilských ostrovech se koná výhradně za účelem obrany ruského území a není namířeno proti žádnému státu, prohlásil ministr obrany Ruské federace armádní generál Sergej Šojgu na návštěvě Japonska. Divize se sestavuje během 6 let a nikoli proti někomu, ale výhradně pro obranu území Ruské federace, řekl Šojgu na tiskové konferenci v Tokiu. Další článek. V Evropské unii se bojí růstu vlivu Ruska v Srbsku. Zesílení vlivu Ruska v Srbsku, to je důvod pro vážné obavy, myslí si německý politik David McAllister, hlava výboru Evropského parlamentu pro vnější politiku. To řekl v rozhovoru pro Die Welt. Moskva se pokouší vyvinout velký tlak na média, část politiků a také na občanskou společnost v Srbsku, říká politik. Dodává, že Brusel projevuje velkou starost. V Srbsku přitom Rusko považují za největšího spojence, stěžuje si McAllister. Pro Evropskou unii to může znamenat pouze to, že pozice Unie v srbské politice a v životě srbské společnosti má zesilovat, zdůrazňuje. Rozhovory o připojení Srbska k Evropské unii začaly v roce 2012. V roce 2014 přitom země podepsala dohodu o strategickém partnerství s Moskvou. Před 2 týdny do Bělehradu přijela hlava evropské diplomacie Federica Mogherini, která se sama osobně stala svědkyní proruských nálad v Srbsku, říká Die Welt. Představitelé opozice v parlamentu ji vítali vykřikováním Srbsko, Rusko, nepotřebujeme Evropskou unii a s plakáty Srbsko, nevěř Bruselu. McAllister zmínil, že napětí roste v mnohých zemích západního Balkánu. Balkán je region s vysokým nebezpečím výbuchu, kde mohou v nejbližší době kvůli nezodpovědným činům opět nastat konflikty, které jsou dávno považované za vyřešené, řekl McAllister. Tak to bylo několik nejnovějších zpráv ze serveru sputniknews.com a nyní přejdeme na server hlavnézprávy.sk a podíváme se na článek s děsivým titulkem Migranti mají doprovázet malé děti na cestě do školy. Další pokrokový v uvozovkách návrh ve jménu diverzity. Článek vyšel dnes. Vlna odporu a protestů se zdvihla vůči plánům politiků v italském městě Arcore. Ti plánují učit malé žáky diverzitě a lidskosti tím, že je do školy budou doprovázet neprověření migranti. Krátce potom, co byl tento projekt představený, středopravicová strana Forza Italia, národně konzervativní strana Bratři Itálie a populistická strana Liga Severu zveřejnili kampaň na protest vůči nezodpovědné a ideologicky motivované iniciativě. Na protestním plakátu je muž, který drží dítě okolo ramen s nápisem "S cizincem? Ne, děkujeme. Imigranti bez právního statutu budou doprovázet naše děti do školy? Říkáme ne." Člen strany Forza Italia označil tuto iniciativu za nezodpovědnou a ideologicky motivovanou a slibuje, že udělá všechno, co bude moci, aby ji zastavil. Už jen z jednoduchého důvodu, protože žádný rodič by nesvěřil svoje děti do rukou cizince, vysvětluje Cristiano Puglisi. Starostka městka Arcore a obhájkyně projektu Rosalba Colombo uvedla, bude to příležitost pro mladé žáky, aby se dostali do kontaktu s konceptem vítání a lidskosti. Diverzita původu, statusu a okolností je přínosem a též příležitostí pro osobní růst. Členové Ligy Severu podali podnět, kterým od rady vyžadují kontrolu kriminální minulosti migrantů. Uvádí se v něm, že plán, aby migranti provázeli děti do školy, není jen pochybný, ale obsahuje i několik protiprávností. Starostka Rosalba Colombo ve vyhlášení uvedla, že Arcore je městem, které vždy ukazovalo solidaritu a pohostinnost a že v městě existuje entuziasmus s ohledem na tento projekt. Dodala, že i rodiče budou moci provázet školní autobus. Tak milí přátelé, to se mi hrne opravdu krev do hlavy, když tohle to slyším. To je už... Všechny hranice už snad byly překročeny. Teď už zbývá jenom, aby nás začali vraždit a zneužívat naprosto veřejně, nebo tady u nás zatím ještě ne, ale v západní Evropě již zcela jistě. To je přeci neuvěřitelná drzost, to není hloupost, to je samozřejmě záměr, ale jak je možné, že vůči takovým jednoznačným, já nevím ani jak to nazvat, jednoznačným podlostem a činům proti lidem a dokonce proti těm nejmenším, proti dětem, jak je možné, že je veřejnost, rodiče těch dětí a ostatní lidé, kteří s nimi jistě soucítí, jak je možné, že jsou absolutně bezmocní. Já to stále nechápu, já nechápu, že lidi okamžitě nevyjdou ven, nebo že se lidi nedomluví a neřeknou, dobře, tak odteď tedy učíme svoje děti doma, domluvíme se, najde se mezi námi pár učitelů, kteří se budou vždycky věnovat nějaké skupině dětí a prostě do té školy je nepošlu v žádném případě. Je to stále o tom samém a sice o tom, že se nedokážeme spojit. Nedokážeme se spojit, nedokážeme se domluvit. Představte si to, že máte někdo třeba 6, 7 leté nebo i 12, 13, 14 leté dítě a teď vám někdo řekne, že ho musíte svěřit do ruky pod ochranu takzvaně nějakému přivandrovalci. To jsou opravdu hrůzy, co se děje. A my si teď přečteme další článek, tentokrát ze serveru prvnisprávy.parlamentnisprávy.cz. Článek má titulek Bašta Angela Merklová alias EU v roli neoblíbené tchyně. Článek vyšel 18. března. Když jsem sledoval záběry ze setkání amerického prezidenta s německou kancléřkou, napadlo mě, že dnes už všichni vědí, jak se musel Donald Trump Trump tvářit na tu nejméně oblíbenou tchýni z jeho tří seriálových manželství. Paní kancléřka Angela Merkelová není jen ikonickou postavou německé politiky, ale stala se také personifikací samotné Evropské unie. Obávám se, že v tu nejméně vhodnou dobu. Píše v komentáři pro první zprávy Jaroslav Bašta. Zažíváme pozvolný přechod od světa monopolárního vzniklého po skončení studené války ke světu vícepolárnímu s novými centry moci. Znamená to, že se budou rozpadat stará spojenectví a vznikat nová, leckdy nečekaná. Atlantický oceán, na jehož březích byla kolébka euroatlantické civilizace, kterou jsme si v dobách světa bipolárního naučili nazývat Západ, postoupí svou roli Pacifiku. Tam Spojeným státům již dlouho roste nejvážnější oponent Čína. S ohledem na to, že obě velmoci v tichooceánském regionu budou v nejbližších desetiletích řešit podobné vnitřní ekonomické problémy, v Číně dobudování infrastruktury, v USA její obnovu, spojené s rozvojem lidských zdrojů, například konec politiky jednoho dítěte v ČLR, neočekávám, že by tam hrozila válka. Ta se naopak jeví stále pravděpodobnější na evropském kontinentě. Ten je totiž příliš blízko dvěma neuralgickým bodům současného světa, Blízkému a Střednímu východu a Africe. Hrozbám, které odtamtud v současné době přicházejí, západní Evropa nečelila už dlouhá staletí, některým možná od doby stěhování národů, a ohrožují ji jen proto, že na ně není připravená. Budoucí konflikt si opravdu zaslouží označení hybridní či asymetrická válka. Válka zločinců proti lidem dbalým zákona, zkušených a ozbrojených proti bezbraným, chudých proti bohatým, mladých proti starým. Pokud si někdo myslí, že není možné, aby to na předměstích Paříže, v Bruselu nebo v Marseille jednou vypadalo tak, jako kdysi v Bejrútu nebo Sarajevu, či dnes v Mosulu nebo Raká, má buď malou představivost, nebo je bytostný optimista. Letošní rok nazvali antisystémové politické strany rokem patriotů a těšili se na to, že již volby v Nizozemí budou prvním vítězným krokem k tomuto cíli. Nestalo se tak nejen proto, že liberálové převzali antiimigrační rétoriku a negativní kampaň se soustředila na Gerta Wilderse. Ten nevyhrál, pouze významně posílil. Uspěli také extrémisté z opačného konce politického spektra. Propadly všechny středové zavedené politické strany, takže polarizace nizozemské politické scény za přispění tureckého prezidenta Erdoğana se projevila naplno. Bude-li tento trend pokračovat i v prezidentských volbách ve Francii, západní Evropa se posune zase o krůček blíže k výše nastíněnému katastrofickému scénáři asymetrické občanské války. Problémem totiž není migrace, dokonce ani islamismus. Evropskou civilizaci jako takovou nejvíce ohrožují její současné elity, které ustupují násilí všeho druhu. Výrostkům na předměstích tolerují obchodování s drogami, vandalismus, napadání policie, zapalování aut a škol, nevystupují proti radikálním kazatelům hlásajícím nenávist, nevadí jim veřejně hlásaný antisemitismus a útoky na křesťanské symboly. Popírají existenci no-go zón, aby nemuseli konat. Převažující trend v celé Evropské unii představuje skutečnost, že stát svou autoritu uplatňuje jen vůči těm, kdož platí daně a poslouchají zákony, násilníkům jde z cesty. To silně zvyšuje pravděpodobnost, že no-go zónami se brzy stanou celá města, nejen jejich čtvrtě. Občanům se to nelíbí, proto volí každého, kdo jim slíbí, že tomu zabrání. Proto Wilderse volili i přistěhovalci a Marine Le Pen mezi nimi má slušnou podporu. Ze stejného důvodu je mezi Turky s dvojím občanstvím tak populární Erdoğan. Historie nám už mnohokrát ukázala, že vládci, kterým se jejich vlastní země rozpadá pod rukama, zároveň provozují siláckou zahraniční politiku, takže se snadno nechají zatáhnout do zbytečného konfliktu. Také Evropská unie, ohrožovaná důsledky nezvládnuté migrace, má historicky nejhorší vztahy s Ruskou federací a nejnověji i s Tureckem. Jeden by skoro řekl, že jsme s oběma zeměmi ve válečném stavu. Z toho důvodu bychom měli skutečnost, že se prezident Spojených států Donald Trump chová k Angele Merkelové jako k nepříjemné a hádavé tchýni, brát co by důkaz toho, že euroatlantické spojenectví i nadále trvá. Asi jediný, kdo má k migraci a migrantům správný a dosti rázný postoj, je pan premiér Viktor Orbán. 18. března vyšel na serveru zahraniční Eurozprávy článek s titulkem Odpor Orbána k uprchlíkům roste. Maďarsko zvažuje uzavření středisek pro migranty. Vláda premiéra Viktora Orbána dala znovu najevo odpor k přijímání uprchlíků a nově uvažuje o uzavření středisek pro imigranty. Všechny uprchlíky, kteří se dostanou přes plot vybudovaný loni na hranicích se Srbskem a Chorvatskem, považuje Maďarsko za delikventy. Doposud bylo odsouzeno k vyhoštění kolem 2200 osob za ilegální vstup na maďarské území. Tři provinilci dostali nepodmíněné tresty vězení. Vláda pověřila ministra vnitra Sándora Pintera, aby uzavřel maďarská přijímací střediska. Uvádí se v dnes zveřejněném prohlášení Orbánova kabinetu. Ministr má prověřit, zda tato zařízení budou v budoucnu ještě někdy potřebná. Maďarský helsinský výbor uvádí, že 6 přijímacích center v zemi poskytovalo 1. března přístřeší kolem 1 600 osobám. Vláda však, pokud jde o tyto údaje, mlčí. 6 uprchlických táborů mají podle ní nahradit 2 střežená místa. V Kermendu a v Schenkgotthardu na západě země nedaleko rakouských hranic. A poslední dnešní zpráva je z facebookových stránek Zdeňka Chytry, kde je uvedeno video ze včerejška, včera v 17.31 ji tam uvedl, a to video ukazuje záběry z Paříže, neboť levičáci v Paříži opět vyvolávají nepokoje. Tak to jenom, abychom věděli a připomněli si, že v Paříži, respektive ve Francii, stále ještě ani zdaleka není klid. No a touto málo povzbudivou zprávou se s vámi, vážení a milí přátelé, dnes loučím. Přeji vám samozřejmě krásný večer. Jaro už ještě není úplně v plném proudu, ale už je to všechno na spadnutí, hezké počasí a ptáci zpívají a budou zpívat ještě veseleji a hlasitěji, doufejme. A zkrátka a dobře, hezčí polovina roku je před námi. Já vám přeji krásný večer, doufám, že zůstanete s námi. Za pár okamžiků vás čeká rozhovor pana Vladimíra Kapala s Janem Skalickým, předsedou Rady asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, a povídat si budou o tom, co byste měli vědět. No a po skončení tohoto pořadu ještě za vámi přijde Studio Kladno, kulturní večer Martina Dukáta, a bude to další část románu Susan Collinsové Hunger Games, třetí díl Síla vzdoru. Tak ještě jednou krásný večer, milí přátelé, a těším se s vámi zase brzy naslyšenou.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. rolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů, chce slzavého údolí. Chce tady žít, už máme bíry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde ten, my s Bohem dáme ten notá. Slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Jdem hájit právo vzpřímeně i srdce dáme v šanc. Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast Villa France.